Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Can't believe it. Good ball, bloody hell.
Fotball kan være forferdelige greier, det kan også være utsøkte greier, og I det fortvilelsen rett og slett bunnløs denne kvelden, denne torsdagskvelden I februar, så dukker han opp da fremtiden til Manchester United. Han som skal på en måte vise vei og være lyset, denne 18 år gamle juvelen Kobbie Mainoo. Han bare der og gjør dette til eufori, Eivind og Fredrik, for en gutt.
For en gutt, jeg skal innrømme en ting med en gang. Jeg ble så forbannet på 3-3 at jeg skrudde av TV-en og gikk og la meg.
Yeah.
Og innså ikke før jeg scrollet Twitter at Mainoo med store bokstaver skrevet av så på mange måtte bety et eller annet positivt.
Du gikk for den, du, ja?
Jeg gikk for den varianten I går. Så ja. Jeg så det ikke bare I opptak, jeg så det I opptak nærmest.
Ja.
Men selv da så var det ganske magisk. Selv om jeg visste at det kom noe magisk. Nei, det var for en prestasjon og kampen helhetlig fra sin side også. For et øyeblikk
Han danser jo ballett, Eivind
Ja, det helt enormt Jeg mistet jo den Garnacho-scoringen Du mister Mainoo Sånn det å være far og fotballsupporter Men jeg skal gå litt emosjonelt til verks I dag, ja. Vi hadde jo live på Karls I går Overlater det til de som var der og vurdere hvordan Det gikk, når jeg kanskje på litt pianomusikk her, jeg har I hvert fall takket alle som kom, og det jo ingen selvfølge at folk gidder å høre på at vi tre sitter her og snakker om Manchester United, men I går fikk jeg se på Karls hva det betyr, hvor mye Manchester United betyr for så mange mennesker, jeg vil bare takke for den tilliten vi tre har fått, erbødigst, Fordi uansett hvor ræva det går med Manchester United, så ser vi at folk lytter på oss, og det en ære.
Hvem det som har skjert løk her?
Men, nei, det tok helt av på, det var så gøy, når Kobbie Mainoo satte inn 4-3 på overtid der. Og jeg sa det et par ganger til mine kompiser på bordet jeg satt på, at vi har da ledet med et par mål tidligere den sesongen her, og det har ikke gått all verdens... Jeg har ikke gått veien nødvendigvis, for eksempel I parken, og når det blir 3-3 der, så var det jo selvfølgelig et unisont sukk, og den motsatte euforien som gikk I taket når han setter inn 4-3 der. Helt enormt.
For dette her en litt sånn snodig fotballkamp å bryte ned, da. Fordi første omgangen nesten rørende.
Ja, ja.
Altså, jeg satt og tekstet mye med Martin Jøndal underveis, og han var så oppe I pausa der, og underveis, og vi skriver noe sånt, det helt ufattelig hvordan det å se på et godt fotballag, var vel egentlig på en måte følelsen jeg satt med, og det mest positive ut av dette for min del, at du ser I det store og det hele maksnivået til denne gjengen da, hva som faktisk kan bo I dette Manchester United-laget. Og så selv I første omgangen så det jo mye feil. Men det blir litt irrelevant, fordi de varter opp med ting og angriper da. De kaster faktisk den forbanna kjøkkenvasken som vi har snakket om så mange ganger med, som Sir Alex Ferguson var opptatt av. Men den reisen vi får her er klart, det er jo ikke noe bedre måte å vinne en fotballkamp på enn at du i kjelleren, og så kommer denne 18-åringen og bare fikser det opp på det viset.
Du snakker jo ofte om ren øyeblikkslykke, Jon Martin, og det jo det man får i form av den 4-3-seieren, og så hadde det vært veldig behagelig, for den kampen skulle vært død og begravet til pause, med maksimal uttelling. United får 2 offside-mål også annullert. Så, men med normal utdeling kunne jo det gått med, til pause med både 3 og 4-0.
Det kunne vært 5 og 6 også.
Sånn, det kunne jo det. Og at det da blir som det blir, er jo, du får det beste og verste fra Uniteds verden, akkurat som vi egentlig forventer det. Vi vet at det mangler evnen til å kontrollere kamper, eller til å kontrollere inn en seier. Den evnen har de ikke, og det får vi se så til de grader da.
Men i motsetning til Brentford for eksempel, så er følelsen etter denne her bedre. Fordi at de viser på en måte et nivå som vi ikke har sett tidligere i sesongen i Premier League, vil jeg mene.
Mm.
Det taler for Erik Ten Hag også, ikke minst. Fordi han har messet om lenge nå at dette her, jeg har ikke de spillerne jeg vil hater rådighet, jeg er skadet, jeg klarer ikke å få maks ut av den gjengen jeg har nå, for jeg mangler så mange viktige spillere, så får han inn Martinez, og det en annen ro i den bekkrekka. Han får inn Casemiro, som vi skal snakke mer om senere, som har åpenbare mangler for øyeblikket, men det gir en helt annen trygghet i det midtbaneleddet, og han gjør ting som andre i det laget ikke i stand til å gjøre. Så du ser i større grad konturene av hva Erik Ten Hag vil og ønsker om måten United skal fremstå på. Så dette her var for meg en definerende kamp. Det sa jeg i forkant, det sa jeg på scenen nå, at jeg tror han ferdig hvis de taper i går. Ikke at han får sparken i går, men det på en måte prosjektet litt dødt. Men så blir det i stedet en eller annen sånn innsprøytning da, som jeg tror er ekstremt viktig.
Se for deg hvilke tanker som går gjennom hodet hans når Neto setter 3-3 der på overtid. Nå var de i ferd med å runde et hjørne her, og slå Wolverhampton på bortebane, og så ender det igjen med at de skal miste poeng på en, ikke bare vond måte, men det har vært en ganske fryktelig andre omgang da, frem til det. Og så ender det med den avslutningen det gjør. Litt sånn klassisk Manchester United i gamle dager, kan vi nesten si. Og når han da stiller på pressekonferanse, og første spørsmål handler om Kobbie Mainoo, og han ikke griper den muligheten til å på en måte bare hylle den 18-åringen, men faktisk sier, jeg sitter her med mixed feelings faktisk, fordi dette var ikke det jeg ønsket meg. Og det er en høydramatisk match som United har vinnit 4-3, og med tanke på det hjørnet som han nå trengt inni, så har det vært veldig enkelt for han å se, her har jeg en mulighet nå til å hylle Rashford, som har vært den store debatten hele uka, til å hylle Mainoo, og han gjør det etter hvert, altså det handler ikke om det, men at han, vi klager jo, jeg i hvert fall, klager jo på det at han har ikke evnen helt til å snakke til fansen, men her skal han få et poeng av meg, fordi han ikke tar den enkle løsningen ved å på en måte, nå kan dere hylle meg og mine, for bare se hva vi har fått til her. Han ærlig på at det der var en veldig dårlig andre omgang, han snakker om de første 60 minuttene som kanskje sesongens beste, men bruker tid på pressekonferansen til å forklare litt hvorfor det ramler da, de siste 30. Så det synes jeg betryggende, at han, ja, han, det nok mye følelser inne i Erik Ten Hag, men det virker som han faktisk beholder roen da, og det en ting vi trenger, så det.
For meg dette Erik Ten Hag litt på godt og vondt. Det noe med dette trygge, stabile. Han tar aldri av, og det, uansett hvor mørkt vi opplever at det så oser han en typ kontroll likevel, men når vi også har disse opplevelsene, så det en anledning til å ose energi inn i både supporter og spillere, da. Og den evnen mistenker at han mangler, at det denne spillerne også ser til enhver tid i garderoben, også etter en sånn type seier. Og da blir det vanskelig å være 100% hele tiden, da. Det det jeg frykter litt med dette, men jeg helt enig i denne situasjonen her. Og ta de 60 første minuttene, det mulig jeg blir historieløs, men jeg tror det årsbeste. Jeg tror det den beste prestasjonen jeg har sett hittil. Og da går det fint at United vinner 4-3 på den måten, fordi det så mye å bygge videre på. Så som du sa, United har tatt seier i tidligere sesongen, hvor du sitter igjen med bare 3 poeng. Det ingenting å bygge videre på. Her var det angrepsspill i verdensklasse, ved mange anledninger. De skaper store sjanser. Øyvind Eide står opp på scenen og herjer i går, både faglig og med... Det var taktisk... Altså, hva var det de kalte det?
Stand-up?
Ja,
det var... Taktisk stand-up.
Taktisk stand-up kalte det, og Øyvind Eide var helt enorm, og han viste veldig tydelig der at dette det Ten Hag prøver på, og så måtte vi liksom veksle mellom 4 kamper for å vise at det var spor av det, men akkurat dette viste United mange, mange ganger i løpet av en og samme match. Så det var veldig positivt, veldig mye av det vi så i går. Og da var det ekstremt deilig at det også resulterte i poeng.
Og så tror jeg du skal ha med i beregningen her at for Casemiro, for Martinez, når den timen passeres, så nok kanskje de i ferd med å gå tomme. De har, noen av de har spilt en internkamp mot Burnley, eller hva det var. De har spilt mot Newport, men å bli kastet inn på Molnye noe annet. Mm. Så jeg tror noe av det også skal gå på den kontoen, at det en del bein her som mangler altså 90 minutter.
Ja, for jeg hører mange, oss inkludert, si at nå det snart ingen unnskyldninger. Jeg mener at nå må de også bare få kamptreningen, som gjør at de rustet til å prestere og stå en hel match. Etter det så det ingen unnskyldninger, og så det bekymringsverdig at Martinez sitter med en ispose opp på foten.
Ja.
Etterpå, hva... Har de rushet dette?
Den venter vi på mens vi sitter her.
Ja, for den er urovekkende. Han skal helst ikke ha smerter i det området. Nei. Han har operert 2 ganger nå.
Nei, og så det jo dette med å gjenskape nå da. Fordi det vi i stor grad etterlyser nå er jo en eller annen form for stabilitet i prestasjoner her. Vestheim et godt fotballdag, kom på Old Trafford. Det fikk vi erfare da du og jeg gjorde opp status lille julaften.
Det korrekt.
Så den jo ganske frisk i minne, men vi får begynne litt her da. Jeg sa i går at det riktig å starte Marcus Rashford dersom han god. Og med det mente jeg at for at Erik Ten Hag også skal ha, at hvis vi skal knagge dette håpet på noe da, som vi har snakket mye om, så må de avgjørelsene, de store avgjørelsene han tar være riktig.
Mm.
Og der har han jo truffet egentlig hele veien som United-manager på de der disiplinære tingene, vil jeg mene. Altså med Rashford i Wolverhampton forrige gang, med Cristiano Ronaldo. Jeg synes han har løst Jadon Sancho ganske bra. Og det at han kaster han inn i går da, og så skårer Marcus Rashford, det gir jo på en måte en manager tillit og viser at jeg vet hva jeg driver med.
Ja, det var ikke så mange som snakket om den byturen etter kampen mot Wolverhampton i går, så sånn bare i fotballen at resultater og skåringer, det endrer det meste, og så synes jeg det at han blir tatt av der etter 73, det synes jeg på en måte, det er helt sikkert ikke et bevisst stikk fra Ten Hag, men det en viss symboleffekt i det også, synes jeg.
Ja, og jeg, i og med at du nevner bytten her, så synes jeg det mange snodige bytter her da, når det et Wolverhampton som skal jakte redusering og utligning etterhvert, som da United mangler til slutt kontringsspillere på banen. Og om de har gått tomme og gitt signaler om det, det vet jeg ikke, men hvis Rashford følte at den fortsatt hadde bein, så synes jeg sånne bytter rare da. Vi mangler til slutt en target man der oppe, og tempo og kontringsspillere. Vi kan ta et spørsmål fra Martin. Er The Belfast Boy tillit? Hva tenker man om behandlingen av han kontra andre urokråker? Og du var litt innom det, Jon Martin.
Jeg synes egentlig Ten Hag svarer greit på den pressekonferansen før matchen, jeg. Jadon Sancho valgte å ta dette offentlig.
Mm.
Det en stor, stor forskjell altså på Marcus Rashford, som nå har holdt kjeft. Altså, han, hva de har snakket om internt, vet jeg ikke, men åpenbart så må jo han ha gått inn her og beklaget seg. Og så har de blitt enige om det, at dette holder ikke, liksom.
Mm.
Og så har han jo akseptert at han får 2 uker i ukelønner i bot. Og da jo det løst på en helt annen måte enn hva Jadon Sancho valgte å gjøre, som legger ut dette her på Twitter eller Instagram, eller hvor han kjørte på. Det jo en helt annen sak.
Mm.
Cristiano Ronaldo som gjør et intervju med Pirs. Altså det jo to, altså det kan ikke sammenlignes.
Det kniv i ryggen etter at du allerede har gitt en sanksjon, og sagt at nå legger det bak oss, og så kommer den overraskende på i tillegg. Og hvis Ten Hag og Rashford har sittet og pratet sammen, og virkelig blitt enige om at dette ikke greit, men nå legger vi det bak oss, så bygger du også tillit i den relasjonen med at nå vi ferdig med det, du starter neste kamp, nå trenger jeg deg. Og så det en mulighet for Rashford til å vise at er du med eller er du ikke med, og det viser noe. Etter fem minutter så får du svar på at ja, han der gikk til å starte med en vis han.
Men husker jeg tenker på når han skår ikke feir på en eller annen svar, så han holder deg til hodet eller hysj eller et eller annet.
Han hadde lært.
Ja, han
leste klima.
Ja, han leste rommet, rett og slett, og bra.
Ja.
Men Erik Ten Hag sa jo case closed før matchen her. Og i det enkelttilfellet så kan jo, så stemmer jo det. Nå jeg ferdig med Belfast liksom. Men for Marcus Rashford så vil jo det her fortsatt være. Det er ikke noe sånn at alt er løst nå, som jeg sa i forrige episode. Dette var three strikes. Og som vi snakket litt om på Carls i går, altså, det er en stor forskjell her på politikeren og fotballspilleren Marcus Rashford og den han er på privaten, og det er en fyr som har utfordringer. Så selv om nå han har beklaget seg og kommet inn på lag igjen, og på en måte nå surfer vi videre på den bølgen, så betyr jo ikke det at alle utfordringer er løst. Dette er en Manchester United-stjerne som er litt ukomfortabel i den posisjonen han er nå. Mm. Og jeg er helt sikker på at den dagen, la oss si den dagen, det her løser seg for Manchester United, at vi begynner at vi kan reise til Wolverhampton og slå de komfortabelt 2-0. At vi begynner å bli et fotballag med trygghet og kollektiv selvtillit, og en manager som har større tillit til det som er tilfellet nå, så vil kanskje brikken også falle på plass for Rashford, men det å nå bære Manchester United på sine skuldre, det har vært for tungt for han. Så å si case closed, det er for enkelt. Men akkurat i det tilfellet her, så er jeg helt enig at saken er godt løst, og så må nå Ten Hag og Rashford og Camp Rashford og sannsynligvis også inn her, og på en måte legge til rette for at nå skal det være en kultur i klubben her, som gjør at i hvert fall hvis det dukker opp sanne saker igjen, så må vi klare å løse det internt uten at det blir så stor ståhei som det har vært nå.
Ja, og så tror jeg det liksom, det viktigste inni oss jeg gjør, er jo på en måte å sette en standard for hva som er greit og hva som ikke er greit, og hvordan man opptrer i Manchester United. Sånn gjør vi det her.
De hadde jo i sykkellaget sitt, så klistret de, det er en veldig enkel greie, men klistret plakater med Riders Rules. Sånn skal vi ha det, sammen. Så kanskje de bør gjøre det. Begynne med det. Enkel grep.
Ja, og så som vi har vært innom tidligere, det begynner på toppen dette her. Altså, hva slags kultur ønsker man at det skal være på en arbeidsplass? Det er samme om det er her i supportklubben, på jobben, du som hører på og er på, om du spiller på et fotballag. Hva slags standarder settes det her? Hvordan skal vi ha det for å prestere best mulig? Og da begynner det hos Omar Berada når han starter denne jobben. Han skal jo stake ut liksom kursen til hvordan Manchester United skal fremstå. Han har det øverste ansvaret. Så skal også han jobbe med mennesker som skal holde på med det kommersielle. Der skal det være best. Men så er det de som skal få jobben med å være director of football sammen med Blank, sammen med Brailsford. Det er et helt annet apparat der med en helt annen erfaring som skal inn og på en måte stake ut den kursen. Og det blir noe helt annet, for akkurat nå så er det, nå er det Arnold som har vært på toppen, nå er det en interim. Og så blir det der vakuumet som vi har vært inne på før, for Murtagh og Fletcher, de har jo på en måte diffuse stillinger som ikke staker ut noe identitet eller setter en eller annen form for standard, så dette kommer til å bli annerledes. Og det kan bare bli bra, fordi at det er ikke sikkert de sitter jo ikke på noe fasit, for fotball funker ikke sånn, men de kan i hvert fall legge best mulig til rette da, og det er jo det som kommer til å skje. Og da tror jeg at det blir færre spilleopprør, det blir færre klikker, fordi sånn er det her, punktum, og vil du ikke være med på det, så er du ferdig.
Og det tror jeg Erik Ten Hag har innført, men at han har vært ganske alene om det, at han har prøvd å sette en standard som ikke eksisterer i klubben eller hos sjefene over. Da.
Ja.
Så jeg forventer og tror at når Erik Ten Hag har den praten med Rashford på tomannshånd, så er det at dette var siste gangen.
Ja, det må være det.
Jeg kan ikke hjelpe deg neste gang. Nei. Dette var siste gang, og jeg tror det er mange spørsmålstegn og stor usikkerhet knyttet til om var dette siste gang med Marcus Rashford, men da det opp til han. Da det ingen, han kan ikke skylle på noen andre enn seg selv om han nå skusler bort den muligheten også. Så so far so good med hvordan dette har løst seg. Det løser seg på en drømmemåte med at han spiller og skårer, og at vi da legger det...
Og ikke feirer,
at vi begraver det sånn, men Ten Hag trenger den backingen i klubben for at han også skal lykkes, ellers så blir han spist opp på dette, hvor han blir den upopulære som tar avgjørelser, som spillergruppa vender seg imot.
Ja, og tiden vil jo bare vise om Erik Ten Hag rett mann.
Mm.
Altså det svaret vil vi få på et eller annet tidspunkt. Men jeg tror det viktig å huske på at det ikke lett å slukke en brand i et hus som brenner hvis du har ett brandslukningsapparat. Og det liksom hvem det som hjelper Erik Ten Hag? Og hjelpen på vei inn. Og det vil i hvert fall gjøre det mye enklere for den som manager i Manchester United, uavhengig om det han eller ikke.
Brandbilen på vei.
Ja, med svære slanger. Og det trengs jingle.
Mountains are there to be climbed, aren't they?
Hør nå.
Ja, lært meg å lese rommet.
Ja, det bra, Fredrik. Du tar store steg hele tiden.
Takk.
Casemiro. Jeg vil begynne litt, eller ikke begynne, for jeg ganske langt ute, men jeg vil snakke litt om han. Fordi jeg sitter igjen med en, jeg vet ikke helt hva jeg skal mene.
Mixed feelings, som Erik Lundhavn sa.
Ja, mixed feelings ordet her, fordi han gjør så mye riktig, og han har jo den tilstedeværelsen som er jo et uforklarlig fenomen, som hjelper Maino, som hjelper lagkammeratene rundt seg. Han sprer en trygghet og ro.
Jeg her, slapp av.
Ja.
Dette har jeg.
Ja. Og han lunter litt sånn rundt i ny og ned, og har et snodig sted, liksom, og så får han gult kort etter 2-3 minutter. Ikke sant?
Ja, ja.
Så det hva tenker vi?
Men du ser det beste og det verste av Casemiro i løpet av 90 minutter.
Jeg synes vi ser hvorfor han skal erstattes til sommeren, og jeg synes vi ser hvorfor det behov for han. Det liksom vanskelig. Han skal fases ut og har sine beste år bak seg. Tempo og sånn ikke der. Men samtidig så det ingen tvil om at han bidrar. Det mange positive bidrag her. Det mange viktige ballvinninger. Han ligger og dekker de riktige rommene, så blir han avslørt når han kommer igjen mot en løpedueller. Han oppsummerer jo egentlig den situasjonen du befinner seg. Det liksom, du får det beste og det verste i en og samme kamp. Men at han starter kampen på en måte, da, og vil likevel, altså, han snakker om å på en måte bekrefte alle fryktene du har i forkant. Ja, ok, han treger der, tar det gule kortet og kommer til å være et marit, og at vi sitter og frykter hvordan dette skal gå. Så henter han seg likevel inn, da. Så,
men tror du han forsvinner?
Jeg tror hun at det ønsker å kvitte seg med den lønningsposen der, og få inn noen andre. Og vi delte noe på scenen på Karls i går, og jeg trodde at når du henter Champions League-vinnere fra Real Madrid, så det noe, i hvert fall noe du får helt gratis, det profesjonalitet og lojalitet til treneren. Og så hører vi at det ikke bare positive bidrag fra Casemiro inni en garderobe som trenger positivitet. Han en av bidragsyterne til at det litt gift i den garderoben, og det ufattelig skuffende.
Men så synes jeg også Øyvind Eide sier noe ganske interessant på scenen der i går. Hvem det som regel lager mest gift i miljøet i en garderobe? Jo, det de største navnene.
Mm.
Så det på en måte det å håndtere krevende egoer da, er også en del av en managers jobb.
Og så ble det også en interessant debatt blant publikum i går, fordi, ok, ordet gift kanskje litt vel mye brukt i fotballsammenheng, men ok, la oss si at man i hvert fall en fyr i garderoben som skaper uenighet, da. Men handler det ofte kanskje om at man stiller krav, altså større krav enn det som har blitt stilt i den garderoben før, for eksempel. Og så det jo en garderobe med, det 32 spillere som har fått spilletid av Erik Ten Hag den sesongen her, så det 32 fotballspillere som ser på han på forskjellig måte, og de oppfatter måte ting forskjellig, da. Så jeg tror det å på en måte sette en diagnose på den United-garderoben nå ekstremt vanskelig, og man kan jo se for seg at Varane, Casemiro folk som kommer inn og skuffet over at ting har blitt som det har blitt i Manchester United da, og at det litt grunnen til at de at ordet gift blir brukt der da.
For det klart, det kommer jo fra en standard her,
mm. ja.
Og Manchester United lever ikke opp til den.
Mm. Og så har de ikke da gjort hjemmeleksa si da, da har de ikke lest seg opp før de signerte. Men, det, greit.
Men ser du den ukelønna, så er det vanskelig å si nei.
Men det er liksom, det er så mange måter å det er så mange måter at dårlig stemning i garderobe ikke er negativt på da, fordi for min del så det skal være dårlig stemning i en prestasjonsgruppe som underpresterer. Jeg sier ikke at det er en haug av Premier League-vinnere i den garderoben, men det er mange, mange gode fotballspillere som underpresterer.
Er det ikke hva John Evans er?
Nei, jeg mener altså potensielt, altså som er gode nok til å vinne Premier League da. Jeg mener at det er gode nok fotballspillere at de kan se på den og tenke at vi presterer ikke, vi lykkes ikke i vårt daglig arbeid og plukker ikke så mange trepoengene som vi burde mm. og sånn skal det bli dårlig stemning av på den måten at nå må vi opp i ringa gutter og det ikke giftig det på ingen måte gift
det, Nei, det kan oppfattes sånn av andre i garderoben for eksempel
som det har blitt beskrevet for oss da er at han en av de som dreper stemningen i garderoben. Og det høres jo giftig ut. Det høres ikke ut som noe som kan bidra til noe positivt. Så hvis han kommer inn og gjør seg upopulær blant spillerne fordi at han setter så store krav og har så høye forventninger til lagkameratene sine, så tenker jeg at det kan bidra til dårlig stemning, men det i hvert fall noe positivt. Du jager etter framgang og progresjon. Det jo en managers drøm. Men hvis det andre som river ned på andre måter, så det negativt. Så her det... Vi må også passe oss for at når vi deler dette som... potensiell gift eller dårlig stemning i garderoben, så må vi skille med hva handler om at vi ønsker å prestere. Nå må du skjerpe deg. Det jo noe vi vil hylle. Mens det som gjør det vanskeligere å prestere i en gruppe, det jo gift, mener jeg da. Og det sånn dette har blitt lagt fram for meg.
Og så det altså sånn, når man mottar informasjon da, så jo avsenderen av den informasjonen, sier ikke nødvendigvis at den har en agenda, men har gjort seg opp sin mening
Absolutt.
Om noe som, ja, som de ser på som sin sannhet. Mm, mm. Casemiro har jo sin historie om hvordan han opptrer i den garderoben. Jeg forbannet fordi at dette her holder ikke. Mm. Og jeg synes Gary Neville sa noe interessant i den overlap-episoden denne uka, hvor de blant annet snakket om Liverpools neste manager, og ikke minst Marcus Rashford tur til Belfast, hvor han biter seg merke i at en av de sakene som kommer ut av om Marcus Rashford den siste uka er også helt åpenbart mennesker i og rundt Manchester United som kommer med sitater som at han skaper bekymring i garderoben, lagkammerater er lei av han, for da det jo noen med en agenda som går inn på en måte for å sverte Marcus Rashford eller straffe han på sin måte, så man må alltid prøve å tolke litt hva man leser da, og hører om det som skjer i en fotballgarderobe, fordi alle, hvis det 32 mann, så det alle har sin egen oppfattelse om hvordan ting skjer. I tillegg så har de kanskje 3, 4, 5 personer rundt seg. Da begynner vi å snakke om et tresiffra antall mennesker som her lager seg igjen egne sannheter. Mm. Så blir det viskelek, og så blir det så mange ulike narrativer, og så det vel sannsynligvis ingen klink sannhet.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
De spillerne har altså så store team rundt seg at de har en egen klubb på en måte som jobber for deres interesser. Det er egne folk som sitter og leser spillerens opptastatistikk og spiller inn den for journalister og agenter og managerens agent. Og det er politisk spill på høyt, høyt nivå.
Mm. Vi har jo snakket litt om det før, men disse spillerne omgir seg jo da med folk som aldri ville kalt sin fyr, altså Rashford ville, som vi har blitt fortalt, aldri blitt fortalt av sine folk at her har du vært en idiot, kanskje denne gangen, men stort sett er det at ja, vi skjønner hva du mener, Rashford, for en idiot han er. Mm, mm. At du får den dyrka fra alle kanter da, og det,
ja, mennesker,
ja, helt riktig, så det er jo selvfølgelig også en utfordring. Masse om Maino i innboksen, selvfølgelig. Daniel, tror dere Bellingham har plakater på veggen sin av Maino? Og Amlien, beskriv Kobbie Maino med 4-3 ord.
Nå skal jeg smelle til litt
her.
Nå skal jeg trykke til litt.
Gjør det.
Nummer 1, Wayne Rooney. Nummer 2, Kobbie Maino. Nummer 3, Cristiano Ronaldo.
Oi.
Forutsetningen for denne lista er hvor gode de var som 18-åringer. Mm. Og det kan godt hende vi blir litt sånn blendet av at Maino er så moden. Det er jo det alle trekker fram her. Men at han spiller på den midtbanen til Manchester United og dominerer og kontrollerer på den måten han gjør som 18-åring. Det er vanskelig å ta det hat-tricket fra Rooney mot Fenerbahce, og det han leverer som både 16, 17, 18-åring. Han var enorm, ja, liksom.
Han var 30 år.
Ja. Han var ferdig, ja, som 18-åring. Men det Maino driver med nå, jeg synes det er mer imponerende enn det Ronaldo leverte i sin første sesong som United-spiller.
Jeg synes det er kult meldt, jeg.
Ja, det er det.
Dere tenker å være enige.
Nei.
Men jeg synes bare, det å spille på midtbanen er noe annet enn å være en kant som får...
En spirulip.
Han fikk han fikk mye frihet til å prøve å feile, da. Mens det kan du... Oi, sorry, nå spytta jeg på meg. Jeg er så ivrig.
Det er så deilig at du er for kjøl, da, også.
Ja. Så når du ikke her på mandag, så vet vi hvorfor.
Ja.
Nei, men altså, som jeg sier, bare det å gå inn i den rollen på midten. United har altså leitet etter en midtbanespiller i så mange år som kan ta over for Keane og Scholes her, og så kommer det en opp fra egne rekker. Nei, det er så romantisk at det er vanskelig å fatte.
Og det jeg synes, nå begynner jeg å bli en soft gammel mann, men det er noe med i det intervjuet etterpå, for det er jo så sjeldent disse 18-åringene og de unge gutta kommer ut, men han går ut og så sier han, jeg må nesten klype meg i armen, jeg.
Kobbie, so special for you, your first Premier League goal. How did that feel, especially for it to be the winner?
Yeah, it's a dream come true. I mean, such a tough place to come. They've had a good home run here, so we had to get the win, and you know, I've still not come down for it. I still feel like I'm dreaming, to be honest. So you have to give me a second to come back to it.
Altså, gi meg noe deiligere enn Mank accent og to be honest, og en gutt som er stolt, da.
Ja, det der er sett.
Ja, det er også det du sier er det er ikke så sjukt å si på en måte, eller? Fordi han er så moden, og det, Ronaldo var så langt fra ferdig når han holdt på med de overstegsfintene sine og dribleriene på siden her, da han kom inn, da så du bare at wow, dette kan virkelig bli noe. Mens Maino kommer også inn og har en tilstedeværelse og en ro og en modenhet og et repertoar som det på et så høyt nivå at det til å klype seg armen av, for å sitere han selv. Det den hypen i forkant av inntoget hans på laget var også så uvirkelig stor, og dette har vi vært borte i så mange ganger.
Jo, men det var sagt på en litt annen måte enn før.
Men det bare det med at hvor forsiktig vi egentlig hadde lyst til å være, fordi vi har brent oss så mange ganger med dette stortalentet som tar steget, går graden i klubben og skal slå gjennom. Dette virkelig den pakka som skal til da, for å faktisk slå gjennom og bli værende oppå stjernehimmelen for resten av karrieren. Han har alle forutsetninger for å bli noe av det aller største.
Han 18 år altså.
Og han på langt nær ferdig, som ja. Øyvind Eide mye bedre enn oss til, og liksom si at ja da, han god an, men det mye som jobbes med her. Det sier også litt om hvor god han kan bli, for se hvor god han allerede
Ja. Og det for meg også noe med pakka her, hvem han den ydmykheten vi lever i en verden, hvor akademispillere kommer opp på førstelaget som stjerner. Som jeg sier, de har store team rundt seg som drifter sosiale medierkontor og alt. Vi har, nå jo det lenge siden nå, vi hadde en Pogba som kom opp og krevde å spille fast og skulle ha skikkelig lønn fra dag 1. Det fant ikke Ferguson seg i. Her en spiller som Ten Hag, som han sier, når han så han på U21-laget første gang, så tenkte han at her, du må jo bare ta enda mer plass. Så det det de har utfordret han på frem til han nå har fikk gjennombruddet for så vidt i sommer i preseason. Det for meg en trygghet i dagens fotball at den såpass jordnær.
Og så skal vi ikke, jeg liker ikke å forsøke å dra inn så mange Liverpool-sammenligninger, men jeg får litt sånn Trent Alexander-Arnold-feeling. For det jo det der bildet i Liverpool hvor det står at det en gutt som bare lever drømmen sin. Mm. Og dette Manchester United-laget trenger så sårt en sånn fyr. Mm. Som på en måte, ikke at han har vunnet noe, eller man kommer inn og vet hva dette betyr da. Mm. Og når du i tillegg god, og verden, liksom han har hele verden foran seg, det så, unnskyld språket, inn i helvete viktig da, hvis du skal klare å bygge den kulturen. Og den, jeg sitter med den viben.
Mm. Og så en annen ung gutt der også, som fortjener sin del av æren her. Omari Forsson for et forarbeid til den scoringa der. Mm. Jeg føler at der ble faktisk enda en United-spiller født. Vi har slept noen talenter nå i januar. Isak borte, Hannibal borte. Men det kan godt hende at Omari Forsson, at det lagt en vei for han. Jeg synes i hvert fall han virkelig i går liksom viste hva han har inne.
Det ikke noe scoring der uten bidrag. For en ting jo det synlige vi ser, det at han vinner kula og gir den til Maino, det jo det at han gjør målgivende, men det jo det løpet hvor han drar ut forsvarsspiller og åpner det rommet for Maino som gjør at han kan score. Mm. Det er ikke snakk om at Maino kan gjøre det han gjør uten det løpet og den bevegelsen der, og det også noe som har vært total mangelvare i United, evnen til å bevege seg og gjøre medspillerne gode ved å røre på seg. Det gjør han helt perfekt. Det stilstudie, hvordan det skal gjøres, som oppspillspunkt, og som liksom, så det et helt enormt bidrag, og det høres kanskje teit ut når han sier, ja, han fikk en målgivende han, men det virkelig en målgivende, ikke på grunn av passningen, men på grunn av totaljobben han gjør da.
Ja, først og fremst modig av noe, for det veldig enkelt da, bare skulle spille en enkel støttepassning, men det han gjør der at han tar faktisk en risiko, han kan fort miste ballen der, og så spiller han ikke akkurat Kobbie Mainoo på åpent mål. Jeg synes jo kjernen og sier det bra når han sier tell antall ulver som jager bytte. Det en helt ellevild soloprestasjon også av Kobbie Mainoo der. Men den 4-3-skåringen kunne ikke kommet på bedre vis. Kanskje for avisen i England så hadde det vært best om det var Rashford, men for United-fansen, Kobbie Mainoo hver dag i uka nå altså.
Vemund har et dilemma til oss. Beholde Kobbie Mainoo, eller selge han og velg hvilken som helst spiller i verden.
Behold.
Og apropos risiko da, siden du nevner det, Eivind, så blir det på en måte vanskelig å ikke snakke litt om Anton her også. Fordi du har jo forskjellige typer risikoer som tas. Og nå kanskje vi lander hardt og brutalt på ordet her, men måten jo at det slipper inn det 3-3-målet på, det å bli kontra på når du leder 3-2 på overtid, og måten Anton gir bort den gula på, som om vi trengte flere bekreftelser på at han der vi lei. Han gjør det ikke spesielt enkelt for seg selv, utenfor der. Han har jo flere positive bidrag for Wolverhampton, han har for United i løpet av det innoppe der. Nå fikk vi også se han på venstre siden, uten at han i nærheten av å vise noe som helst. Men bare United strukturelt, ja, Anthony må ta stor del av sitt ansvar, men hvordan klarer United å sette seg den posisjonen at de slipper inn et kontringsmål på overtid?
Han er, det begynner bare å bli sånn, bare rett og slett er for dårlig, altså.
Ja, det er mye, mange svakheter og sånt Tony, vi nå kan peke på, men det som nå framstår som den som kommer til å felle, tror jeg, det er på en måte litt den smart nesten, at han har ikke helt, han er rett og slett ikke fotballintelligent
nok. Han er ikke god nok.
Nei, for det tas så mange dårlige avgjørelser fra den kanten.
Nå tok jeg
tok litt brann av
jeg legger meg paddeflatt.
Du som sa du hadde lært deg å lese rom og greier.
Nei, det var bare noe med risikoen her som gjorde at jeg følte at det var en litt sånn rød tråd. Vi kan prate om Rasmus Høylund.
Ja, det må vi. For dette begynner å se som en pakke. Og jeg sa det etter Newport også. Det er noe med den når han skårer, altså, det er den
feiringen der. Den er helt vild.
Ja.
Altså, Carl satt og lo. Ja. Altså, det var en blanding av jubel, feiring og latter når vi så
for noen scener. At han ligger klemt ned i grasset av en Wolverhampton-spiller og bare...
Ja. Han kommer seg ikke løs, men han feirer helt enorme scener.
Men det jeg nesten
scener.
Synes var like bra som målet, er det der når han jager sa der. Altså, som, nesten, også kan, ja, som nesten kan ende i mål, ikke sant?
Blokkerer i mål.
Ja, og da er vi på en måte... vi har snakket om det der første presset. Altså, måten han bare da gønner på med... statsene hans begynner å se helt ok ut altså, for å være en debutsesong i
Premier League. Jeg husker ikke hva vi landet på, vi hadde jo flere diskusjoner om det, hvor mange børn skårer. Jeg lurer på om vi landet på 15.
Ja, jeg tror det. Ja. Og han er i rute til det da.
Han er det. Når han begynte å score i går ble han matet. Han fikk passning på den nydelige bevegelsen sin som resulterte i scoring. Litt heldig, litt bingo. Men de situasjonene der vil du få mange scoringer ut av om du fortsetter å mate Rasmus Høylund når han tar og løper på blindsida forsvareren. Det er det vi har mast om. Nå må Rasmus Høylund mates. I går ble han det, og det ble scoring ut av det. Og det kunne fort blitt flere også. Og den lidenskapen, den energien han har, det er så, den pakka er så deilig. Men vi trenger at den skårer mål, og i går fikk vi alltid på en måte trengte fra han, og nå er han virkelig inne i en god steam. Da.
Og du var jo litt redd for at han skulle gå tom for energi, at du blir litt slukt av det vakuumet som har vært på Old Trafford ganske lenge nå. Da. Men når du ser den, sånn som i går, så i fyr og flamme, så tenker jeg, nei, han går ikke tom, han har så mange reservetanker.
Men etter kampen på Newport, så var jeg oppriktig bekymret igjen da. Fordi rent psykologisk, hvor lenge gidder du å ta de løpet som etter hvert som kampen utvikler seg, så koster det veldig, veldig mye krefter å ta de sprintene inn i de rommene der du vil ha ball, og så er det en kantspiller som, nei, jeg vet hva, jeg gjør det selv, igjen og igjen og igjen og igjen. Så han trenger også få bekreftelser fra lagkammeraten om at vi skal serve deg, og den fikk han i går, og da går det ikke tom for energi. Men får du 3-4 matcher på rad hvor du opplever at det er ingen som gidder i meg kula, så tror jeg det er umulig å ikke slutte etter hvert.
Og må vi bare to ord om Garnacho. Det er jo mye bra, men særlig, det, klart det oppsummerer også en ung gutt, blant annet den kontringen, hvor Casemiro ser hvor enkelt han faktisk kan gjøre ting, hvor han bare med det enkle touchet med vristen frispiller Garnacho gjennom. Det er en nydelig mulighet til scoring, og det innlegget som bare går... landet nesten i Birmingham.
Apropos Ronaldo da, så jeg ser litt på det her som Garnachos første Ronaldo-sesong på en måte. Det kommer til å gå opp og ned. Altså, yeah. Han kan, mot West Ham så er det plutselig scoring og målgivende igjen, så det må vi nok bare leve med. Men Apropos på Antony og sånn, så mener jeg det er en no-brainer. Du må bare kjøre Garnacho nå. Han er det beste valget, enkelt og greit. Og så vil det være litt frustrasjon for både Høylund og Sandre på veien.
Ja, for han er umoden han nå, men det er et sånt råtalent i bunnen der som bare skal dyrkes. Så tålmodighet må vi bare mane til der, og minne meg selv på også, fordi jeg var ekstremt forbanna på han etter den Newport-matchen, og det er junior-ting. Det var vel han som var i den løpeduellen, hvor han egentlig bare bør skjære inn foran, så at forsvaret må ta et valg, da skal jeg felle deg, eller skal jeg la deg gå foran? Hvor han da bare blir løpende rett frem og heller blir tatt igjen. Så det er sånne små ting som han må få lov til å bare dyrke i takt på at han blir eldre i huet. Mm. Eller så var det umulig for meg ikke tenke at om Bruno hadde hatt dagen i går, eller en normal dag på jobben, så hadde United ledet den kampen 5-0 på et eller annet tidspunkt, for han, ja, makan til svak dag på jobben. Jeg har aldri sett Bruno. Jeg opplever ofte at han i veldig stor grad jager og leiter etter de geniale løsningene der de ikke nødvendigvis finnes. I går var det så mange opplagte situasjoner der det i Bruno sitt hode bare skal være en enkel avlevering, hvor han svikter helt totalt, da. Jeg synes han var helt fryktelig i går, i situasjoner der han skal være god og egentlig best. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men det kjente jeg veldig på i går, at han med normal vekting av passninger og bort med slurve, så hadde United skåret mange flere mål.
Ja, samtidig som jeg også synes i den perioden United er på sitt beste i første omgang, så hadde han et eller annet jag over seg som jeg likte.
Absolutt, ja. Så jeg snakker bare om at han svikta i avgjørende situasjoner der han, der jeg forventer at den skal sitte fra Bruno. Den passningen, det innlegget, den stikkeren, og der svikta han ufattelig mange ganger i går. Men mye, mye positivt for han også, utvilsomt.
Ja, målpoengfrekvensen er betraktelig redusert.
Og i går så man litt hvorfor da.
Ja, ja. Så drar han med seg et målpoeng da, men han får assist ja, han gjør, på ja. McTominay.
Ikke sant.
Skåringa.
Ja. Aldri en herremann han nå, vet du. Mm-hmm.
Ja.
Mm. Er det flere som har noe på hjertet i innboksen, Fredrik?
Ja, det er mange som vil at vi skal prate om keeperen vår i mål, da, som kommer rett hjem fra Afrikamesterskap, setter Bayindir på benken og presterer det han presterer. Hva synes vi, og hvorfor bruker vi Onana? Gidder jo ikke slenge seg, er heldig som har Martinez, skriver Robin.
Ja, han skal prise seg lykkelig over at Martinez var der. Jeg må ærlig innrømme at jeg stoler ikke på han et sekund, jeg.
Det er null tillit der.
Mm.
Det er ikke bare i ferd med å bli, det er et kjempeproblem nå.
Ja.
Ja, men det er jo det.
Ja.
Jeg ser mange også tar han på 3-3-skåringa. Der er jeg mer på at Varane er helt fryktelig. Han leder Neto.
Går gjennom beina på
ja,
han.
Så Varane dekker jo egentlig det korte hjørnet, ja. Så går han mellom beina. Ja. Så Onana skal primært konsentrere seg om det andre hjørnet, mener jeg. Der er det jo Varane som leder Neto innover. En venstrefot av spiller ledes da feil vei, mener jeg da. Så jeg synes jeg er litt ufattelig amatørmessig av Varane. Men se på den utboksninga som er... Vi kan godt diskutere om du har straffe mot Casemiro eller ikke, men de ble snytt for en klink straffe tidlig i matchen,
ja.
Akkurat som i seriepremieren.
Mm.
Så han bare, det er så mye rart og lite tillitsvekkende. Og jeg synes blikket han ser tomt ut, og jeg. Det er, nå synes jeg det er vrient, altså.
Jeg har litt sånn Barthes på sitt verste feeling. Ja, kloms bare... i felt.
Det er liksom ikke noe morsomt bare.
Nei, det er først og fremst bare en sånn karakter i buret liksom.
Følelsen av hva får vi av deg i dag er ikke, den kan du ikke ha på keeperplass.
Nei.
Det går ikke altså. Og jeg avskriver den ikke. Jeg bare sier at han er i dårlig form. Han presterer ujevnt. Og det er det må være ufattelig usikkert å spille foran han da. Når vi omsider har de brikkene i forsvaret som vi mener er dette skal være forsvarsfireren vår, og så har de en bak seg som de kan jo heller ikke stole på han. Kan de det?
Jeg sitter og vrir meg her, og det er fordi det er mulig jeg liksom... Jeg orker ikke helt å forholde meg til det.
Nei, jeg er litt enig, fordi
det er så mange caser i det laget her. At jeg orker på en måte ikke at onana allerede skal være
du har ikke kapasitet
nei, som det er overload og det et eller annet i meg som bare har lyst til liksom ja, det har vært en fryktelig start og hverken vi eller United-spillerne stoler nok veldig på denne siste skansen nå men gi det litt tid la han få den foretrukne fireren foran seg i mer enn et par uker la det kamerunstøvet legge seg og på en måte la det bli stille på vannet her og så får vi bare se men tanken på at United skal ut på keeperjakt i sommer
ja. Nei, den seig altså
jeg fikk en melding av en fyr i går etter kamp laget vårt som et sykehus stappfullt av korridorpasienter men befriende når noen kan få operert og reddet pasienten i tide
Ja.
Herlighet, og det en god oppsummering ja. Mener jeg da. Og så det Martin som skriver til oss fotball enkelt, bruk sjå på overlapp når den kommer
ja. Og, det må vi også ha med i denne Marcus Rashford beregningen også hvor viktig Luke Shaw i det offensive spillet til Manchester United når han kommer der Rashford vet akkurat når han skal slippe den Det gir et helt vanvittig løft og da det bidrar altså så enormt for Marcus Rashford sine prestasjoner.
Absolutt, det gir han muligheten til å trekke inn og skyte selv og den, stort sett føler jeg Rashford han har vært svak hele sesongen, men stort sett har han også operert alene mot to stykker der ute da. Nå i går var det mange eksempler der United var i overtall, hvor Rashford kunne gjøre som han ville fulgte ingen sjås og slo ned en kula så det samarbeidet der jo det har vi sett tidligere at har vært veldig bra vi vet det kan bli veldig bra i går fungerte det tidvis veldig bra også så slutt å feste Marcus og hold deg skadefri Luke så det veldig mye å bygge videre på der
men det var jo en relativt rolig deadline day for Manchester United det var ingen inn men det var en som dro Fredrik
Nå Isak Hansen årens dager i United-talte. Han ble klar for Werder Bremen i går, og det var jo det var mange klubber som var interesserte, Manchester United inkludert. De ønsket svært gjerne å beholde Isak. Han hadde et kontraktstilbud derfra, men han har ikke fått noen spilletid. Han har ikke fått noen signaler som tilsier at han nærmer seg spilletid for A-laget, og da tenkte vel han at det var mest fornuftig å takke ja til et av de tilbudene som var der. Werder Bremen var veldig, veldig gira, solgte inn et godt prosjekt til han. Skal ha vært ganske mye dramatikk i kulissen her, hvor United har hatt ganske store krav til interesserte klubber, ganske urimelige krav, opplevde også flere av de interesserte klubbene med en voldsom videresalgsklausul, og også en veldig lav tilbakekjøpsklausul. Så vidt vi vet, Eivind, så det ingen tilbakekjøpsklausul, men United har sikret seg ganske gode videre salgsprosenter da, ved et eventuelt salg videre. Og i den grad folk tenker at nisslua på dere hyperen bare for den nordmann, så hører jo da, vi må bare understreke at dette en spill United svært gjerne ønsker å beholde. Det et tilbud om en ny proffkontrakt i United og langvarig kontrakt. Det et veldig godt bevis på det. Og hvis du går utenfor Norge, så det så at mange av de som følger U-lagene tett og United tett, de reagerer ganske sterkt på at United nå har gitt fra seg et så stort talent som det Isak Hansen Aarøen Så noen skriver sånn, ja, da får vi kjøpe tilbake han da, for 90 millioner pund om 2 eller 3 år. Sier ikke at det skjer, men det utvilsomt veldig mange som tror at den karrieren blir stor. Og da det så at det da sannsynligvis blir Werder Bremen de neste årene.
De som hørte den episoden med Jonas Johansen, som har trent Isak siden han var liten gutt, de skjønner hvordan dette har vært, for han synes jeg forklarte det veldig godt i den episoden, hvordan de har opplevd utviklingen til Isak i Manchester United. Og det som den store synden her da, fra Manchester Uniteds side, jo at de ikke leier den ut i sommer. Det noe som hadde gitt mening for alle parter. Isak ville spille førstelagsfotball, ikke fortsette å spille på U21-nivå, som ganske variabel kvalitet. Og det at, altså Erik Ten Hag visste at dette ikke en ung gutt som skal spille uke inn og uke ut for førstelaget, så hvorfor ikke sende han ut på lån i det som ville vært hans siste år i kontrakt? Og så kan man på en måte ta stilling til fortsettelsen etter hvert, når man ser hvordan det utlånet går. For Manchester Uniteds side her, som du sier, Fredrik, så Isak har vært et av de største talentene på i akademi i lang tid, og de har hatt lyst til å beholde han, men veien fram til førstelagsfotball her er lang. Det er en fyr som heter Bruno Fernandes som har kapteinspinnet, og det kom inn en i sommer som heter Mason Mount. Og for United og rent nå business perspektiv så er jo dette en ung gutt som er verdt noen pund. Kontrakten hans går ut til sommeren, da ville de fått en kompensasjon fordi de har utviklet Isak, men den ville vært ganske lav, og sannsynligvis da ingen store prosenter involvert hvis han sendes videre fra Werder Bremen. Så de, ja, som jeg sier, rent forretningsmessig så gjør jo de en handel nå i januar som gjør at de sikrer seg en overgangssum og en videre salgsklausul.
Vi må jo da anta at de har plukket opp noen signaler her som gjør at enten så selger vi den for noen kroner nå, eller så fin vi der er vi eller så mister vi den gratis, og da fremstår det på en måte fornuftig. Men det som er synd er jo at det er en rekke dårlige avgjørelser som er tatt her på vegne av Isak. Han ble nektet å dra til U21, som var et U21-EM for Norge, som var et kjempekompliment. Erik Ten Hag sa, jeg vil ha med deg. Og så ble det svært begrenset med spilletid. Han fikk heller ikke være med på hoveddelen av preseason-turnéen. Og så er det det at de har innrømmet overfor Isak etter, så vidt jeg forstår, at sorry, du skulle selvfølgelig vært utlånt i sommer. Så de har jo strupa progresjonen og hans muligheter til å utvikle seg som fotballspiller. Så rent egoistisk fra hans sitt ståsett, så tror jeg dette er en helt riktig avgjørelse. Og så er det kjempesynd om United går glipp av en fremtidig storspiller. For det utelukker jeg på ingen måte at den blir.
Det var ikke en ny jingle, det var glass mot mikrofon.
Vi har det på opptak, ja. Så det plutselig så fikser
vi det.
Plutselig er det det når vi møtes igjen.
Ja, West Ham neste.
West Ham neste. Og da er det... Hva er det vi pleier å si? At nå må de må vinne den fotballkampen for at dette her også skal være noe verdt. Det er jo sånn, det hjelper ikke med disse skippertaka, eller hva man til syvende og sist skal kalle det som skjedde på Molineux i går. Nå må de gå ut og dominere den fotballkampen mot West Ham. Diktere den, styre den, og ta ansvar, vinne, ferdig.
Ubeseiret i 2024 da. 19 mål på 4 kamper, det er ikke kjedelig i hvert fall.
Nei, og det pynta jo litt på målforskjellen i pluss.
Antall skåret mål.
Er vi forbi luten igjen da? Er det det du sier?
Jeg har et håp. Jeg er ikke sikker, jeg. Vi har jo sluttet å se på den tabellen.
Ja, for det er, ikke sant, før vi gikk på scenen i går så snakket vi også om at har dere sett på tabellen i siste gutter? Det var 9. plass og negativ målforskjell og luten på flere skåret, eller flere skåret mål. Likt med luten. 28
mål begge to.
Yes!
Ja. United på 7. plass.
Men vi har sett luten live denne sesongen, vi, og ja, vet hva de har å komme med. Så sånn er det. Men uansett, denne dagen tilhører meg nå, og om ikke annet, og det var fotballens eufori, er det lite som slår, og det får vi ta med oss inn i helgen før West Ham kommer til Old Trafford. Alt en glede å være her med dere, gutta boys. Takk for at du har hørt på Uno, og så høres vi igjen om ikke lenge.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.